Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.
Studijā Mārija Ansone. Šodien Krustpunktā skan mūsu ikmēneša ekonomikas raidījums, un tas šoreiz veltīts Brexit. Te līdz pēdējiem brīdiem nevarēja saprast, vai Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības ar vienošanos, bez vienošanos, vai atkal tiks noteikts pagarinājums. Tagad mēs zinām, ka pagarinājums būs, Britiem arī būs ārkārtas parlamenta vēlēšanas, bet kas notiks ar Brexit tālāk, to atkal nevar pateikt. Mūsu sarunas temats šodien ir, ko uzņēmējiem nozīmē šis ilgstošais neskaidrības stāvoklis un vai mēs esam gatavi visiem notikumu attīstības scenārijiem.
Ekonomika krustpunktā.
Mūsu studijā šodien ir ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vadītāja vietnieks Jānis Salmiņš. Labdien!
Labdien!
Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Zakatistavs. Labdien!
Sveicināt!
Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica. Sveicināti!
Labdien!
Un Latvijas Bankas ekonomista Inese Allika. Labdien!
Labdien!
Tad vispirms par to, ko mēs šobrīd zinām. Mēs zinām, ka Britiem jābūs tās ārkārtas vēlēšanas. Mēs zinām, ka ir 31. janvāris noteikts. Kas vēl ir zināms attiecībā uz Brexit? Vai tas puspakārtais stāvoklis tagad vienkārši turpinās? Vai kā jūs varētu raksturot esošo situāciju?
Joprojām turpinās daudz neskaidrības, jo lai arī vakar ir pieņemts rakstiskā procedūrā lēmums, ka Brexit datums atliks līdz 31. janvārim, tur arī ir bet, ka pastāv iespēja, ka Lielbritānija var pamest Eiropas Savienību jau 1. Janvārī vai 1. decembrī. Ja nu gadījumā līdz tam abi parlamenti, tas ir Britu un Eiropas parlaments, ratificē šo izstāšanās līgumu.
Tas nozīmē, ka pārmaiņas vēl var būt, bet vai var būt arī izstāšanās bez vienošanās pirms 31. janvāra?
Izstāšanās bez vienošanās pirms 31. janvāra gan nevar būt. Un tas ticamākais laiks un datums ir tiešām šīs janvāra beigas, jo Britu parlaments diez vai ratificēs šo izstāšanās līgumu līdz vēlēšanām, par ko viņi vēl vakarā nobalsoja, tās notiks 12. decembrī. Un tad jau jauno valdību izveidojot, tātad lūkosies ratificēt šo izstāšanās vienošanos. Un tad saglabājas tas, ka ir pārejas periods līdz nākamā gada beigām. Tas nepagarinās, neatliekas. 20. gada 31. decembris ir pārejas periods, kas nozīmē, ka ja vienošanās tiek apstiprināta, tad faktiski gan tiksim, mūsu starpvalstu attiecībās, gan uzņēmējiem, gan pilsoņiem ikdienas dzīvē nav būtisku izmaiņu līdz nākamā gada beigām. Bet tas viss joprojām ir ar daudziem jā atkarīgs no Britu iekšpolitikas un pieņemtajiem lēmumiem.
Finanšu ministrijā es pieņemu, ka viss jau ir sagatavots, ja nu pēkšņi ir noticis Brexit bez vienošanās un ka ir jāiedarbina tā mašīna, ka mums Lielbritānija pēkšņi ir trešā pasaules valsts. Cik ātri to var palaist šo sistēmu un muitas dienestus iedarbināt, vai tur nav problēma?
Ir problēmas, protams, un sagatavot, cik no daudz prognozes var sagatavot, jo prognozes vienmēr ir ticamākas vai mazticamākas, un tajā ticamības ziņā viss labākais, ko var izdarīt, finanšu ministrija ir darījusi, un tas sakrīt ar to, kā Eiropas statistiķi par līdzīgām lietām domā. Šobrīd nākamā gada budžetā un 3 gada budžeta plānošanā nav iekļautas izmaiņas, paredzot kaut kādu Britu vienošanos, jo neviens tā īsti nesaprot, vai tā vienošanās ir, vai nav, vai būs, vai nebūs. Un tādā veidā mēs neesam unikāli. Bet jā, ir skatīts, kādā veidā tas ietekmētu mūsu eksportu. Mēs 5,8% eksportējam uz Lielbritāniju, kas ir ciparos apmēram 700 miljoni gadā, no kuriem lauvas tiesa ir kokrūpniecība. Un kā tas skar kokrūpniekus, un, protams, mēs varam dažādi šķetināt šo argumentu, bet jūs sākāt ar to, kā tas skar mūsu cilvēkus. Kā tas skar kokrūpniekus ir, ka, principā, pirms kāda laika būtiski palielinājās tirgošanās ar Lielbritāniju, jo gaidot iziešanu un neskaidrību, veidojās uzkrājumi. Cilvēki Lielbritānijā, kas pirka mūsu koku, teica, labāk uzkrājam nekā neuzkrājumi. Un tad līdz ar to bija būtisks palielinājums 18. gadā un šī gada 1. ceturksnī. Un tagad ir samazinājums, jo tur ir uzkrājumi, kas viņus gaida, un mūsu kopu kokrūpnieki būtiski, nu, ir divas trešdaļas no eksporta ir kokrūpnieki, tad ir lidotāji, kas tur lido Air Baltic un viss kaut kas cits, turistu skaits ir samazinājies un finanšu pakalpojumu skaits arī samazinājies dēļ tā, ka nerezidentu banku apkalpošanā, nu, tad mums ir nu, zemāk tā tirgošanās ar naudu starp Latviju un Lielbritāniju. Nu, atgriežoties pie jūsu sākotnējā, vai ir prognozēts? Jā, ir prognozēts, nauda ir nolikta, skatāmies, kas notiks, un ja notiks, tad valsts ieņēmuma dienests muitas darbības stiprināšanai saņems naudu.
Jā, kokrūpnieks mēs arī sazvanīsim pēc maža brīža, bet nu, es lasīju, 17. Gadā Lielbritānijas un Latvijas ekonomiskās attiecības bija 1,5 miljārds. Tad nākamo gadu laikā tas ir palielinājies, neskatoties uz to, ka ir bijis šis referendums un mēs nezinājām, kas īsti notiks un vēl pēdējā pusgada laikā, turklāt vienreiz jau Brexit tika atlikts un tagad otrreiz.
Nu, es domāju, finanšu ministrijas kolēģis arī ļoti labi raksturoja šo situāciju, jo, nu, ja tā skatāmies, protams, tas atslēgas vārds, kas no katra izskanēja, ir šī nenoteiktība, neziņa, un patiesībā tā bija arī šī uzņēmēja uzvedība, gaidot iespējamo izstāšanos un tiekot nosauktiem šiem potenciālajiem datumiem. Protams, uzņēmēji vēlējās izmantot šo situāciju, kad Eiropas Savienības iekšējā tirgu vēl ir Lielbritānija, un ar atvieglotiem nosacījumiem, nu, tā sakot, ar esošo kārtību arī mēģināt vēst pēc iespējas vairāk preču, tādējādi, nu, atliekot šīs problēmas ar muitu nākotnē un tamlīdzīgi. Tā kā arī ciparos mēs redzam tieši 18. Gada beigas un līdz šī gada martam bija vislielākais eksporta kāpums tieši uz Lielbritāniju, bet kopš marta, jo, protams, nav pieprasījums, nav bezgalīgs, arī kokrūpniecības nozare eksporta apjomi jau sāk samazināties.
Tas nozīmē, ka prognozes ir vēl, ka būs grūtāk nekā tagad bija kopš marta šajā te pirmajā pagarinājumā.
Nu, tieši par šo runājot, es domāju, ka varbūt tā situācija varētu mainīties tādā kontekstā, ka ar kaut ko kādu ilgstoši baidot, mēs tam vairs nesākam ticēt beigās. Un šajā pirmajā reizē uzņēmēji gaidot izstāšanās datumu reaģēja ļoti aktīvi. Es domāju, tagad jau par janvāri tā aktivitāte varētu būt mazāka. Un ja pēkšņi atliekās vēlreiz, tad, nu, attiecīgi arī ar katru reizi, kā teikt, šī ticība faktam, ka Lielbritānija beidzot izstājās, arī mazināsies.
Tā kā tas zēns, kurš saka vilkināk.
Jā,
pret 9. reizē neviens vairs nereaģē.
Bet toties kādas tam ir sakas, kad nereaģē.
tie skaidri ir tiešām parāda to bildi, jo, kā jūs jautājat, nu, 18. Gads pret 17. Gadu eksports pieauga par 12%. Kā jau teica kolēģis, preču daļā tas ir virs 700 miljoniem, pakalpojumu daļā virs 400 miljoniem, tas kopējais ir 1,1 miljards. Jā, tātad mēs eksportējuši esam vairāk. Un viens no skaidrojumiem ir šī uzkrājuma veidošana. Ne tikai kokrūpniecībā, arī, teiksim, zivrūpniecība un virknē citās lietās, kur lūkoja pirms Brexit datuma preces tur aizvest, veidojot uzkrājumu uz 1-2 mēnešiem. Un visticamāk tas arī izskaidro, kāpēc, piemēram, šī gada pirmajā ceturksnī ir bijis būtisks pieaugums, jo gaidot to brīdi nolikto Brexit datumu, tika veidot šie uzkrājumi. Jā, savukārt, investīcijā atlikumā ir tieši pretējs process. Lielbritānijas tiešo investīcijas Latvijā pēdējos pāris gados ir gandrīz uz pusi sarukušas. Un, nu, tas arī parāda tādu neskaidrību un zināmas bažas.
Jā, par to mēs turpināsim, bet mēs šobrīd esam sazvanījuši Kristapu Klausu, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpildu direktoru. Labdien!
Labdien!
Jā, kā jūs pats raksturotu, kā, nu, pēdējie gadi kopš Lielbritānijā bija balsojums par Brexitu un zināja, ka būs pārmaiņas, un pēc tam bija viena Brexit atlikšana un tagad ir otra atlikšana. Nu, kā jūs to izjutāt savā uzņēmēja darbībā?
Nu, Brexitā jāizšķir mums trīs svarīgas lietas. Ja es drīkstētu precizēt iepriekš runātājs, gluži nav tā, ka Latvijas uzņēmumi tirgotos Lielbritānijā. Mēs pārdodam Lielbritānijā tirgotājiem un lielā mērā šos uzkrājumus nevis mēs izvēlamies veidot, bet to izvēlējās mūsu britu partneri veidot. Un ir vairāki aspekti, kas jāņem vērā. Pirmais aspekts, 31. marts ir laiks, kad gatavojas aktīvai būvniecības sezonai. Plus arī liela ticība, ka šis Brexit notiks, plus liela ticība, ka uz robežām gan Lielbritānijas pusē, gan Eiropas pusē būs diezgan liels haoss. Tā iemesla dēļ Briti īstenībā negaidīti liels noliktavs izveidoja, kas, protams, mums atsaucās šobrīd uz pārējo gadu, jo viņiem šis noliktavs pakāpeniski jātērē. Tas interesantais ir tas, ka Lielbritānijā kopumā koksnes patēriņš nav samazinājies, un Lielbritānija, ja vien tas nenokritīs gramatiski, tad vienmēr būs atkarīga no importa, tāpēc viņiem būs vajadzīgs mūsu produkts. Šobrīd ir, diemžēl, pretēja lieta, šobrīd ir tā, ka šis atliktais termiņš iekrīt tajā brīdī, kad būvniecības sezona ir beigusies un nākamā sāksies pēc vairākiem mēnešiem. Tā iemesla dēļ bažās, kas notiks ar mārciņu, mūsu partneri Lielbritānijā cenšas veidot noliktavas cik vien iespējams mazas, jo nav īsti zināms, kas īsti notiks. Bet kurā gadījumā, ja nenotiek accidental Brexit, no deal Brexit, kā paši Briti to sauc, tad kopumā patēriņa kritumu mēs nesagaidām arī nākamajā un aiznākamajā gadā.
Par spīti tam, ka ir uzkrājumi izveidoti?
Nē, uzkrājumi jau viņi noēsta. Viņi jau nav izveidoti gadiem, viņi ir izveidoti mēnešiem, un šobrīd vienkārši Briti tur vidēji zemākas noliktavas nekā varbūt normālos gados viņi turētu. Jo viņi nezina par to, cik vērts šis produkts būs tajā brīdī, ka viņi tirgos, jo neviens nezina, kāda būs Britu mārciņas vērtība.
Ko, ja runājot par Britu mārciņas šīm tas svārstībām, kas ir notikušas pie katra jaunā paziņojuma, tad kurš brīdis jums ir izdevīgāks, tā ka mārciņa krīt vai tā ka ceļas?
Nu, tas ir atkarīgs, kādā valotā tev līgums ir noslēgts. Ja tev ir noslēgts Britu mārciņās, tad protams, tajā brīdī, ka vērtība pieaug, ja ir savādākā valotā eiro, tad pretēji, bet šobrīd tā ir neskaidrība, tāpēc mūsu tā tirzniecība, visas puses ir piesardzīgas, un piesardzības laikā viss veido, mazāks noliktavs. Bet vēl viena lieta, kas ir interesanti, pašiem Britiem šķiet, kā normālajiem iedzīvotājiem, vienkārši apnikusi šī tēma. Tāpēc patēriņā tā, ja mēs veicinātu vienkārši kubikmetrus un tam līdzīgi, mēs neredzam nekādu kritumu. Vairāk šie Brexit jautājumi, kāpumi, kritumi, viņi vairs neietekmē ikdienas cilvēka dzīvi. Viņiem šķiet ir viss apnicis, tāpēc šobrīd vairāk šīs galvas sāpes ir biznesa pasaulē.
Jā, paldies. Tas bija Kristaps Klauss, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors. Mēs jau pieminējām Britu mārciņu, kas ir svārstījusies pēc katra jauna paziņojuma. Kā tas ir ietekmējis uzņēmējus, tos, kas mūsu valstī sadarbojas ar Lielbritāniju?
Kopumā, teiksim, arī apkopot, ko kolēģi arī minēja, viennozīmīgi jāsaka, šī nenoteiktība un šīs pārmaiņas ir atstājuši ļoti būtisku. Ja mēs ņemam vērā, ka 2017. gadā faktiski sākās šis process, ja tieši šīs te sarunas un izstāšanās, un jau pagājuši divi gadi, un mēs atkal ir šis tevi pagarinājums, tad, protams, skaidrība, ka šobrīd rodas, ka tas izstāšanās, vissliktākais scenārijs, izstāšanās bez vienošanās nenotiks tagad, ja viennozīmīgi dot tādu stabilitāti uz kaut kādu nelielu laiku, bet tas nepārprotami atstāja lielu neziņu par to, kas būs uz priekšu. Un arī attiecīgi tam seko arī mārciņas kursus un šīs svārstības, un arī šie uzņēmēji lēmumi, kas ir saistīti ar to. Arī patēriņš, arī iekšzemes patēriņš. Ja skatās paša Apvienotās Karalistes ar ekonomiku, tad mēs redzam, ka ir ļoti būtisks investīcija kritums paša Apvienotajā Karalistē, kas ir tiešas jau sekas, Brexit sekas, kas jau ir notikušas, ja, pēdējo šo te 2-3 gadu laikā. Un nepārprotami, ka tam ir ļoti praktiski ietekme. Jā. Un ja mēs skatāmies uz nākotni, ko mēs varam sagaidīt, viens ir jautājums par to, kādiem nosacījumiem izstājas, bet mēs vēl nezinām vēl vienu jautājumu, kādiem nosacījumiem mēs sadarbosimies tālāk, kāda būs šie nākotnes attiecību nosacījumi. Tātad neziņa vēl turpināsies kādu ilgāku laiku. Un tas ir tas, kam arī faktiski ir jāgatavojas. Jā. Par to, kā tad ir ar šiem te līgumiem, protams, šis laiks, kas tiek dots pakāpeniski, tad Apvienotā Karaliste joprojām paliek Eiropas Savienībā, tad ir šie spēles noteikumi, vismaz ir zināmi, kādi viņi ir šobrīd, un daudziem arī daudzās jomās līgumi tiek pārslēgti, protams, tad var ņemt vērā, teiksim, šos pārmaiņu un neziņas procesu un attiecīgi pakāpeniski pielāgoties. Bet nu, tālāk nākotnē ir neziņātība. Tas ir viennozīmīgi negatīvi.
Nu jā, par šo investīciju sarukumu tieši Latvijā, tas ir saistīts ar to, ka arī Lielbritānijā pašā uz vietas briti, nu, viņu ekonomiskā aktivitāte bija mazāka, vai tam ir kaut kādi citi iemesli?
Teorētiski vienkāršākais skaidrojums varētu būt tas, ka saprotot, ka mēs vairs nebūsim vienotajā tirgū, līdz ar to, teiksim, kaut kādu preču arī aprite būs dārgāka, iespējams tas izdara šos izvēles. Es pieļauju, ka ekonomikas ministrija arī vēl detalizētāk ir vērtējusi tos konkrētos uzņēmumus, kā ir plūduši, bet nu, skaitļi ir tiešām gana prominenti pāris gadu laikā uz pusi. Vienlaikus nu, daudz vairāk ir tie uzņēmumi, kas no Lielbritānijas, teiksim, ir pārcēluši savu darbību uz citām Eiropas Savienības valstīm.
Arī uz Latviju?
Uz Latviju šobrīd šī tendence nav izteikta, ir daudz vairāk un visvairāk to redz būtībā Nīderlanda, teiksim, kā saliet, tuvu un arī pievilcīga, arī, protams, Īrija. Nu, kas ir tās tuvākās valstis un ar ko ir arī jau šobrīd ļoti, ļoti cieši tās tirdzniecības un investīcija attiecības Lielbritānijai. Ir arī uzņēmumi, kas apzināti paliek Londonā, Lielbritānijā, redzot, ka varēs tāpatās cieši attīstīt tirdzniecības saites, teiksim, ar pārējo trešo pasauli un veidot izdevīgus cer, ka tiks veidot varbūt kaut kādi savādāk, izdevīgāki ar atvieglotiem noteikumiem tirdzniecības nosacījumi. Tas bieži vien ir katra un vienmēr jau tas ir katra individuālā uzņēmuma izvēle.
Jūs esat pētījuši, kāpēc investīcijas no Lielbritānijas ir samazinājušās tik ļoti? Nezinu, kurai ministrijai veicāt.
Es psiholoģija, protams, ir saistīta ar ekonomiku. Cilvēku cerības un bailes ietekmē to, kā viņi tērē naudu. Un tas ir dažādos līmeņos. Un tā cilvēka psiholoģija ir dabiskā veidā saistīta ar to politiku. Un ja tā politika tur mainās, tad tās cerības un bailes arī mainās. Un tas, kā mums jāmēģina saprast, ir kurā līmenī mēs par tām cerībām un bailēm runā. Nu, Klaus kungs jau pieminēja, ka Britiem cerības un bailes ir apnikuši, tā kā viņi turpina tērēt kā ierasts, vai ne? Nu, starptautiskie investori, droši vien viņiem tās cerības un bailes arī nu, kaut kur parādās, un kas viņiem interesē Eiropas tirgus kopumā. Ja Briti kādreiz varēja pozicionēties kā Eiropas centrs, vienalga finansiāli vai kaut kādā citā ziņā, tad šobrīd tās cerības un bailes nav viņiem labvēlības, un cilvēki, kuri grib drošu tirgošanos ar vienu no lielākajiem tirgiem pasaulē, kas ir Eiropa, viņi meklē citas vietas, bet tas var arī mainīties pēc tam, ka tur ir skaidrība. Nu, tur, tas jautājums vienmēr ir nu, tas emocionālais uzjumdījums. Tad, kad Briti gribēja izstāties, vai ne, visi bija patrioti. Un ļoti labi patrioti, jo viņi neredzēja no to rēķinu. Jo tajā brīdī, kad tas rēķins tiek piestādīts, tad tas jautājums, kurš tad bija tas īstais patriots, kļūst, nu, tāds diezgan īsts jautājums, vai ne? Un šobrīd, nu, tas patriotisms ir pagājis, un cilvēki gaida to rēķinu. Tas rēķins ir dažāds no dažādiem avotiem. Šodien es lasīju, ka sociālo un ekonomisko pētījumu institūts Lielbritānijā ir pateicis, ka viņi 70 miljardus redz mīnusā zaudējumos to visu. Citi vēl ar vienu saka, ka mēs nemaksājot Eiropai kaut ko tur iegūsim, bet tas rēķina izmērs, manuprāt, caurmērs tāds, nu, ja varētu izmantot to vārdu konsensus, ir, ka tas rēķins būs drīzāk mīnusā nekā plusā, un tajā brīdī, kad tas rēķins pienāks, tad skatīsies, kurš ir patriots un kurš nav. Es nezinu, vai es kaut ko pateicu pēc šitādas tirādes, vai ne?
Tas, ko es te gribētu papildināt, vienīgi es sacīju to, ka, protams, ka viens ir tas, ka faktiski tiek atlikti lēmumi, ja, tāda neefektīva varētu teikt darbība, jo faktiski šī neziņa nozīmē to, ka tu nevari pieņemt lēmumu. Atsevišķi uzņēmumi varbūt izvēlās, kā mēs te runājām, tad stratēģija, ka tiešām pārcelties, tad mēs redzam šīs pārmaiņas, bet ir gadījumi, kad vienkārši tiek atlikts. Ja, un dēļ šiem te atliktiem lēmumiem arī dzen kaut kas nenotiek. Ja, netiek ieguldīta, netiek uzņēmumi, netiek nedarbojas uz pilnu jaudu, ja, tad tas arī, protams, ietekmē, ja, un to redz.
Bet vai mēs varam tad prognozēt, ka situācija stabilizēsies un investīcijas atkal pieaugs? Vismaz līdšanajā līmenī.
Nu, es domāju, esošo situāciju, man liekas, tā ļoti vienkāršot. Mēs pilnīgi droši varam raksturot to, ka īstermiņā mēs, diemžēl, nezinām neko, bet ilgtermiņā visdrīzāk Brexitam ietekme nebūs nekāda. Jo, nu, lai kā arī šis viss beigtos, lai kādā statusā palika Lielbritānija, tas ir milzīgs tirgus, viņš ir tepat Eiropā, un uzņēmēji ar viņu sadarbosies, tā kā Nu, jā, tā kā jūs jautājāt par to, vai tas normalizēsies, jā, nu, tas izšķirošais ir tiešām šis lēmums par to, tad beidzot vai izstājamies, ar vai bez nosacījuma, tas varbūt tādā ilgtermiņa skatījumā nav pat izšķirošais, bet tieši šī skaidrība par nākotni, ko Zakatisto kungs jau tieši minēja, nu, uzņēmējs, protams, ir ļoti piesardzīgs investējot, nezinot īsti šos attīstības virzienus un, nu, protams, tajā, tad, ja skatāmies visu šo globālo bildi, protams, Brexit ir tikai viens no puzles gabaliņiem, ja tas pats ir ASV, Ķīna, ASV, un visa šī neskaidrība, nu, patiesībā nav jauks fons tādam vidēja termiņa skatam nākotnē, bet es arī paturpinot to pašu, ko Klausa kungs teica intervijā, arī mēs skatāmies šo pašu Lielbritānijas ekonomikas prognozēm, nu, arī uz nākamo gadu viņiem tas pats valūtas fonds prognozē pat labāku ekonomisko situāciju nekā šogad. Tā kā, nu, tad veidojās tādi divi aspekti, jā, viens kā ekonomika pielāgojās šai neziņai, kas pati par sevi nav laba, un otrs ir, jā, nu, visi šie procesi, kur mums atbilžu nav.
Bet vēl tikai gribētu precizēt šīs tā investīcijas, kas ir sarakušas uz pusi, vai tas nozīmē, ka mazāk nāk iekšā investīcijas, vai kāds ir arī ņēmis un aizgājis projām no Latvijas?
Nu, tas noteikti plūsmās, noteikti ir arī gadījumi, kad ir aizgājuši, bet šis ir plūsmu rādītājs, kad ir gluži vienkārši mazāk nekā bijis iepriekš.
Nu, Lielbritānijas investors jau arī nav tāds tipiskais brits ar sarkaniem matiem, vai ne? Tur Lielbritānijas tās naudas, kas varētu nākt no Lielbritānijas, jau varētu nebūt britu naudas, vai ne? Nu, līdz ar to, nu, tur tas, es neesmu tieši investīciju to plānojis, bet nu, no kurienes kura nauda nāk, un vai viņas, teiksim, tā rašanās vieta ir Lielbritānija, to mēs arī nezinām, jo visā pasaulē jau cīnās ar to, ko sauc par naudas mazgāšanu, vai ne? Es pieņemu, ka Lielbritānijai arī tur ir savas problēmas.
Bet kur Briti investē tieši Latvijā? Ja mēs runājam, ka mēs pārdodam kokus uz Lielbritāniju daudz, mēs visi burina galvu. Mums ir biznes, mēs varam savu pateikt, kas ir latviešu biznesa Lielbritānijā, bet jautājums, kas ir otrādājis šis biznesa, ka tas tavu kungs, jūs minējāt, ka varbūt tā nav kaut kāda tīra nauda, vai tas ir kaut kāds ar finanšu pakalpojumiem saistīts biznesa?
Man nav precīzas informācijas par šo, man ir informācija par to eksportu, jo es gatavojos sarunai par mūsu uzņēmējiem. Man precīzas informācijas nav, un tas, ko es teicu, ir vispārēju tendenšu apraksts.
Mm-hmm. Nu jā, Dievs ar Britiem Latvijā runās.
Jā, nē, nu vienīgais, ko nokomentēt, būtu grūti tieši par ārvalstu tiešām investīcijām, konkrēti nozars uzņēmumu, bet, piemēram, ja skatāmies importu, no Lielbritānijas, tad trešā daļa ir lauksainiecības produkti pārtika. Jā, tad seko mehānismi, ķīmiskā rūpniecība un arī satiksmes līdzekļi.
Tāda veida
pret. Attiecībā uz investīcijām viennozīmīgi jāsaka, te nevar visu saistīt ar Brexit. Viennozīmīgi te nav, tas būtu ļoti svarīgi to uzsvērt, un nevajadzētu kaut kādā veidā, jo tas ir tā ir uzņēmējdarbības vide, ir daudz citi globālie faktori, kas ir tā kā viennozīmīgi šeit, tas nebūtu tieši saistāms ar Brexit, es domāju, arī Latvijas gadījumā. Jā. Nepārprotam, tas ir tāda bremzējošs faktors. Jā. Un kas, ko arī kolēģi minēja, ka tas ir ļoti nelabvēlīgi, ja šī kopējā globālā piebremzēšanās un šie ārējie lielie riski, kas ir un ievainojamības, kas ir, viņas var summēties vienkārši, un tad šī negatīvā, protams, ietekme ir lielāka. Jā, tas ir tā sliktā situācija, kas ir.
Jā, mēs pēc brīža runāsim par to, kāda ir nākotnes attīstības scenārija. Es klausītājiem un skatītājiem atgādināšu, ka mūsu studijā šodien ir Ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vadītāja vietnieks Jānis Salmiņš, Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Zakatistavs, Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa Lukaševica un Latvijas Bankas ekonomista Inese Alika.
Ekonomika krustpunktā.
Jā, tātad par to, kas notiek tālāk. Jūs jau sākumā ieskicējāt, ka tagad mēs gaidām, pirmkārt jau Britu ārkārtas vēlēšanas, ka tas varētu iezīmēt kaut kādu notikumu attīstības scenāriju, bet runājot par to tādu miermīlīgāko, ja, piemēram, notiek izstāšanās 31. janvārī, pēc tam ir pārējais periods līdz nākamā gada beigām, tad pārējais periodā nekas būtiski nemainās. Un kas notiek tālāk? Un kas ir jāizdara līdz tam brīdim, līdz tam tālāk?
būtībā nākamā dienā pēc Lielbritānijas izstāšanās sāksies sarunas par nākotnes attiecībām. Ir vesela virkni iemeslu, kādēļ to nevar dar nākotnes attiecībām, kas tad būs arī tas normatīvs, kas regulēs, uz kādiem pamatiem turpmāk mēs tirgojamies, apmainamies ar datiem, kādas ir tiesības, kādas ir prasības, teiksim, uzņēmējdarbības jomā ir īpaši, vai ne? Tas ir muitas tarifi, cik lieli, kāda Lielbritānija to noteiks, kāda būs vienošanās ar Eiropas Savienību. Ja ir šī te vienošanās, un Lielbritānijas puse teikusi, ka grib, lai tas būtu brīvās tirzniecības līgums, nu, tad ir salīdzinoši vienkāršāk. Ja nu pēkšņi neizdodas panākt vienošanos par nākotnes attiecībām, tad mūsu attiecības tirzniecībā regulē vienkārši pasaules tirzniecības organizācijas noteikumu, kur virknei preču līnija ir muitas tarifi paredzēta pat ap 20%. Bet to visu tad pārunās nākamā gada laikā. Tieši tāpatās attiecībā uz, teiksim, sertifikātiem un drošuma atzīšanu, teiksim, virknēm preču, kas ir gan farmācijā, gan medicīnā, gan ļoti daudzās jomās. Šobrīd mēs esam vienotā tirgū, jebkas, kas ir atzīts Lielbritānijā, ir atzīts Latvijā un pārējā Eiropas Savienībā. Pēc Britu izstāšanās tas vairs nebūs tas gadījums. Līdz ar to ir jāvienojas, vai mēs turpmāk turpinām atzīt viens otru sertifikāciju, vai arī uzņēmējiem būs tas jāveic dubultā, teiksim, ja, lai Latvijas preci, kurai tāda sertifikācija ir nepieciešama pārdot Britu tirgu, vai tur būs tāda vajadzīga šī te no jauna iziet procesu.
Bet ja būtu bijis pēkšņi šis bezvienošanās Brexits, tad viss šie jautājumi būtu aktuāli jau parīt?
Jā, un tad situācija būtu tāda, ka no parītdienas Lielbritānija būtu trešā valsts, nu, tādā juridiskā izpratnē, ar kuru mums pat nav nekādu tirdzniecības līgumu. Līdz ar to mūsu attiecības ekonomikā regulētu vispārējie pasaules tirdzniecības organizācijas principi, kur pasaka, ka tad ir muitas tarifi, jā, kas, nu, ir skaidrs, ka tad nedarbotu savstarpējā sertifikācija, drošuma atzīšana un tā tālāk.
Bet, nu, kas notiek tad, ja nedarbojas savstarpējā sertifikācija?
Nu, tad, kamēr nav saņemts šis otrs puses sertifikāts, to preci nevar tur pārdot, nu, teiksim, tajā brīdī.
Tas nozīmē, ka viss, kas nāk no Lielbritānijas, mums vajag izdot sertifikātu un otrādi?
Ne visam. Protams, nu, ir pildspalvas, mēs atzīstam par pildspalvām, bet ir preces, kurām šī te drošības prasības daudz augstākas. Nu, piemēram, medikamenti, kas ir tāda, nu, visvienkārši izprotamākā lieta. Viņām ir jābūt sertificētām un atzītām uz āļu reģistros, vai ne? Lai ka viņas ir drošas, atbilstošas. Un tad, ja ir šī vienošanās, tad mēs saprotam, kāds notiek. Ja tas būtu bez vienošanās, tad vienkārši nebūtu zāles derīgas no vienas un otras puses. Un par to tika diezgan daudz arī diskutēts. Ne vēl daudzas valstis, gan Briti paši, gan arī Eiropas valstis, pat veidoja uzkrājumus. Saprotot, ka tad var pirmajā brīdī būt kādi pārāvumi. Un tas ir arī tiešām tāpat tās muitas procedūras. Nu, muitas procedūras prasa laiku. Laiks uzņēmē izpratnē nozīmē naudu, un, jo gan ir transporta pakalpojumi ilgāk jārēķinās, gan, teiksim, ja tās ir pārtikas preces, tad ir ilgāka viņu transportēšana, uzglabāšana, kas arī raisa izmaksas. Un šīs te muitas procedūras, tad cik viņas ir sarežģītas vai vienkāršas. Jā, Lielbritānija, protams, būs ārpus tātad Eiropas Savienības, bet bezvienošanās gadījumā tas būtu ļoti strikti. Tad, kad būs vienošanās, tad redzēs. Varbūt vienojas par tā dēvēto gudro robežu, teiksim, kad var daudz ko muitot attālināti un elektroniski. Tie visi ir jautājumi, kas ir jāatrisina, tad attiecīgi pārejas periodā.
Nu, man droši vien divas lietas ir sakāmas. Viena ir par to, nu, preces cenu neskaidrības apstākļos, jo tās cenas nav. Tajā brīdī, kad nav skaidrības par sertifikāciju, nav skaidrības par noteikumiem, par muitošanu, tev ir preces, tu nezini to cenu. Un ja tev ir preces, tu nezini cenu, tu negrib, ka kāds tev apšmals. Līdz ar to tā tirgošanās, nu, dabiski saiet uz leju. Kas, protams, norāda būtiskas izmaiņas politikas nozīmē nākotnē, gan tirdzniecībā, gan vispār Eiropas vidē. Jo, ja līdz šim politika bija drīzāk tā kā fona mūzika liftā, ka viņi tur bija, bet cilvēki darīja, ko viņi gribēja un bija skaidrs, tad šobrīd politiķi palēnām kļūst par solistiem. Jo jūs pareizi teicāt, 31. janvārī, nu, 1. februārī tur valstu politiķi būs tie, no kuriem lietas ir atkarīgas, kas nozīmē, ka pēc būtības politikas kā jomas nozīme pieaugs.
Bet kuras tad no šīm te daudzajām lietām, par ko būs vissmagāk, visgrūtāk vienoties?
Es domāju, ka varbūt arī tā ļoti vienkāršot šo piemēru varam salīdzināt, kā šodien varam iekāpt mašīnā Rīgā un droši braukt uz Tallinu. Tas, kas būs šajā bezvienošanās, būs atkal atjaunots robežu punkts, pie tam ar divām kontrolēm. Viens ir arī mūsu muita, un tad ir jautājums jauda, kapacitāte, kā mēs caur mūsu muitu šīs preces dabūnam, tālāk uz Lielbritānijas pusi, un pretī ir viņa muita, kas atkal pārbauda, un atkal tas ir šis lielais nezināmais, ko mēs visu laiku runājam, mēs nezinām īsti, ko viņi prasīs, kādi būs kvalitātes kritēriji, kas tagad visur ir vienādi un tamlīdzīgi. Bet, nu, tīri praktiski tirzniecība varēs turpināties arī pēc cietā Brexita, bez vienošanās, bet, nu, tur būs pa vidu birokrātiski, nu, teiksim, šķēršļi tā.
Nu jā, droši vien jau, ka ārlietu dienesti pagaidām nu, neorientējas uz cieto Brexitu, vismaz ir tagad laiks mazliet iegūts, bet vai arī tomēr tas ir pietiekoši liela iespējamība, ka kaut kas tāds tomēr vēl var notikt?
Mums bija jābūt gataviem, ka tūdaļ 1. Nu, novembrī varētu jā, būt arī no, pirmā tas... cietais Brexits bez vienošanās, tādēļ tiešām Eiropas Savienībā kopumā arī Latvijā visu laiku notika paralēli gatavošanās gan tam, ka ir sakārtot izstāšanās, gan ir, ka ir šī izstāšanās bez vienošanās. Saprotot, ka tam nevar visam sagatavoties, bet tiksim, tā gatavība tika kāpināta. Muitas dienas arī ir, esmu runājusi ar kolēģiem, bija izpētījuši, cik vien varējuši visu, un tiksim, tā kapacitāte bija tādā starta gatavībā. Virknē citu lietu. No uzņēmēja viedokļa tas salīdzinoši vienkāršāk būs, jebkurā gadījumā tiem uzņēmējiem, kam šobrīd jau ir pieredze eksportējot uz trešajām valstīm. Jo tiem tad ir pieredze muitas procedūru kārtošanās. Tas nebūs pasaules gals, tā nebūs katastrofa, būs sarežģītāka procedūra. Uzņēmēji, kas šobrīd pārdod preces ārpus Eiropas Savienības, jau ar to saskaras un to kārto. Grūtāk ir tiem uzņēmējiem, kas šobrīd tātad pārdod savas preces tikai Eiropas Savienības vienotajā tirgu, kas ir kā tāds mājas tirgus, tur nav starpība vai pārdod no Rīgas uz Liepāju vai no Rīgas uz Londonu. Un tādēļ viņiem būs jāapgūst šīs jaunās te prasības un jaunās procedūras. No valsts pārvaldes puses ir gatavotas informācijas lapas maksimāli vienkārši un uzskatāmi un saprotami, tiksim, ar kas būs muitas gadījumā, kas būs nodokļu gadījumā, kas būs pārvadājuma gadījumā. Un tā informācija ir pieejama un visvienkāršākais ceļš, kā to atrast, ir ārlietu ministrijas mājaslapā, ir īpaša sadaļa Brexit, kur pa tēmām aizved uz katru nozares ministriju, katru speciālo iestādi, bet ir šī vienas punkta ieeja iespējama caur ārlietu ministrijas mājaslapu. Un tādēļ uzņēmēji tika aicināti pārdomāt, kā tas būs. Tāpatās arī runājot par līgumiem. Nu, ir gada beigas, kad ļoti bieži ir tas brīdis, kad tiek domāts par līgumiem nākamajam gadējam, ko pieminē arī jau kokrūpnieku pārstāvis. Un nu, ir vairāk lietas, kam pievērst uzmanību. Tiksim, uzņemoties saistības uz nākamo gadu. Viens ir šī te jau pieminētā valūtas riski. Tātad mārciņas vārstība saprast, nu, kādu risku jūs uzņematies, vai, ja it īpaši līgums ir mārciņās. Nākamais ir piegāžu termiņi, otra lieta, kam es gribētu pievērst uzmanību, jo pēc Brexit viņi tātad varētu paildzināties dēļ muitas. Arī tātad neuzņemties pārāk īsus piegāžu termiņus un apzināt, kurš tad maksā vai nemaksā kādas papildus izmaksas. Un trešais ir strīdus izšķiršana. Tad, kad Lielbritānija vairs nebūs Eiropas Savienības valsts, tātad nedarbosies šī brīža principi un ir tad jāvienojas, ka, ja ir kādas problēmas, vai tās ir Britu tiesu sistēma vai Eiropas puse, kas izšķirs šos strīdus, lai pat, ja kādreiz nonāk šai grūtajā situācijā, lai ir vienošanās un ir zināšanas. Tā kā ir vairākas lietas, ko uzņēmēji var sagatavoties, pat, ja nav skaidrība tieši kurā datumā, tas notiks. Un man bija prieks šodien vienā citā diskusijā dzirdēt no Latvijas darba devēja konfederācijas, no Tirdzniecības rūpniecības kameras vērtējumu, ka no valsts pārvaldes puses tā informācija šobrīd ir laba, saprotama, vienkārši sagatavota, Un, attiecīgi, uzņēmējiem viņi ir pieejama tad, nu, tajā brīdī, kad apzina, ka ir vajadzība to meklēt.
Nu jā, nu katrā ziņā cilvēki, kas sadarbojas ar Lielbritāniju, noteikti ir arī paši painteresējušies. Bet tomēr domājot par to tālāko nākotni. Pēc 20. Gada beigām, tad, kad ir beigušies pārējais noteikumi, ja tādi būs, ar Lielbritāniju vēl ir jāvienojās. Ir jāvienojas par to, uz kādu pamatu tad notiks turpmākā sadarbība. Bet jautājums, ja Lielbritānija varētu būt interesēta par kaut ko nevienoties un kāpēc?
Man liekas, ka tā situācija ar Lielbritāniju ir vienkārši tas, ko sauc par koordinācijas problēmu. Cilvēki tirgojās iepriekš uz šitādiem noteikumiem, nākotnē viņi tirgosies, bet uz kādiem noteikumiem vēl nav skaidrs. Tā situācija nav tāda kā starp Ameriku un Ķīnu, kur ir ieved muitu karš, ka Amerika saka, mēs gribam iznīcināt Ķīnu, Ķīna saka, mēs gribam iznīcināt Ameriku, viņi pēkšņi sāk viens otram uzlikt muitas, un tad tas ir karš. Es domāju, ar Lielbritāniju ir krasi atšķirīga situācija. Tas tiešām ir koordinācijas jautājums. Iepriekš darījām šitā, labi, turpināsim, bet kā tieši mēs vēl nezinām. Tāda man sajūta drīzāk.
Šī brīža Britu valdība, Boris Johnson vadībā, ir teikuši, ka viņi gribētu nākotnes attiecības balstīt uz brīvā tirdzniecības līguma pamatiem. Tātad, tā tuvākā analoģija, ko varētu lūkoties, tad ir šī brīža tirdzniecības attiecības ar Kanādu. Ja, kur pēc brīvā tirdzniecības līguma noslēgšanas vairāk kā 90% preču līniju muitas tarifi ir atcelti, ir vienošanās arī par regulatoro sadarbību, par šo te certificēšanas kārtību un tā tālāk un tā uz priekšu. Tas šobrīd iezīmējas kā ticamākais modelis, bet par viņu ir vēl jāvienojas. Un līdz šim tirdzniecības līgumu noslēgšana ir prasījis vidēji 5 gadus. Jo tas ir sarežģīts un laika ietilpīgs process, ir jāpārunā katra niansa.
Bet tas nozīmē, ka ja tie ir 5 gadi, un pat tad, ja tās sarunas varētu sākt, pieņemsim, 31. janvārī, tas nozīmē, ka ir kaut kāds posms bez tā līguma?
Es saku, ka līdz šim tie ir bijuši 5 gadi, savukārt mēs redzam, ka ja paliek spēkā tas, ka Lielbritānija izstājas 31. janvārī un pārējais periods ir līdz nākamā gada beigām, mums ir tikai 11 mēneši. Kuros tad būs būtībā jāietilpina šī spēja panākt vienošanos. Līdz ar to tas būs ļoti intensīvs darbs, un viņš arī varētu nākt pie rezultātiem pašās gada beigās, kas nozīmē, ka šī salīdzinošā neskaidrība saglabāsies visticamāk visu nākamo gadu.
Droši vien varam arī pieņemt, ka šis pārējais periods varētu tikt arī pagarināts, jo paredz līgums tādu iespēju, ka viņš varētu arī tikt nedaudz pagarināts. Bet kāpēc varētu cerēt, kad ir tā ieinteresētība arī un spēja arī un pēc iespējas ātrāk, nesakot, ka gada laikā, bet pēc iespējas ātrāk vienoties, ir tas, ka jāsaprot, ka tām citām trešajām valstīm, teiksim, tomēr tie dažādi regulējumi, dažādi režīmi, kas pastāv savukārt apvienotā karalīste, šobrīd ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Tas nozīmē, ka viņā šobrīd un arī tajā 31. janvārī pastāvēs tas pats vairāk vai mazāk regulējums saskaņots ar Eiropas Savienību, tad mēs neesam ļoti attālinājušies vēl. Un šajā brīdī ir iespējams panākt maksimāli tādas šo labvēlīgas attiecības. Ja paiet kaut kāds laiks, piemēram, būtu šāda izstāšanās bezvienošanās, kad apvienotā karalists sāk piemērot ļoti atšķirīgu regulējumu, jo viņš ir ilgāk šāds atšķirīgs regulējums, jo būs sarežģītāk atkal pietuvināties un vienoties par tādu ciešu sadarbību. Jā. Tātad mūsu interesēs arī, es domāju, Eiropas Savienības interesēs viennozīmīgi pēc iespējas ātrāk panākt šādu te labvēlīgu. Un vēl, ko es gribēju minēt, mēs te arī runājam daudz par preču. Mums jāatceras arī pakalpojumi, kas ir ļoti nozīmīgs sektors, un piemēram, tā skaitā finanšu pakalpojumi, piemēram, viennozīmīgi ir tas, ka šis te nedrīkst aizmirst, ka šis kopējs iekšējais tirgus ļauj šobrīd šo brīvu preču pakalpojumu kustību. Tātad pakalpojumu sniedzējs no apvienotās karalistes var sniegt pakalpojumus visā Eiropas Savienībā. Šī situācija ļoti radikāli mainās, ja, un tas arī būs ļoti, jūs jautājat par jomām, tas arī būs ļoti, ļoti būtisks bloks, teiksim, arī par to, kā veidot šīs nākotnes attiecības, šīs nākotnes līgumos. Tieši arī pakalpojumu jomā.
Nu jā, jūs pieminējāt šos te finanšu pakalpojumus, un pēdējā laikā ir dzirdēts, ka paliek populāri Lielbritānijā, tas ir tā kā bankas, bet ne uz tik nopietniem nosacījumiem, kur var izmantot kredītkartes, kas Latvijā ir ļoti populāri, kas apiet Latvijas valsts ieņēmuma dienestu, ko nemaz neredz. Tad šāda veida finanšu pakalpojumu, naudas ieguldījumi finanšu institūcijās Lielbritānijā, kad tad tas vairs nebūs tik iespējams un pieejams, kā tas ir šobrīd?
No.
Vienošanās, ja teiksim, ir Brexit bez vienošanās un ir apvienotās karalistes pakalpojums sniedzējs, kuram nav piekļuvi kopējiem, tad šim darboties šajā kopējā tirgu, protams, viņš nevar sniegt vairs pakalpojumus. Viņam ir jāgūst šīs atļauja, teiksim, sniegt pakalpojumus Eiropas Unības dalībvalstīs. Tas ir ļoti apgrūtināti, tāpat kā preču, ja ir šīs ne tikai tarifu, bet arī netarifu barjeras, arī pakalpojumiem ir šī papildus apgrūtinājuma, lai piekļūtu, teiksim, Eiropas Unības kopējiem tirgu. Ja, līdzīgi, piemēram, kā Šveicē ir atsevišķas vienošanās, un tad tiek izvērtēts, teiksim, kāda piekļuva ir šo pakalpojumu sniedzējiem. Ja, tas viennozīmīgi apgrūtina. Bet par tiem nākotnes nosacījumiem mēs jau nezinām.
Dažiem pārmaiņas ir grūtības, dažiem pārmaiņas ir iespējas. Un tas ir pilnīgi skaidrs, ka nu, nauda neguļ, vai ne? Un nauda tajā brīdī, nu, kad kaut kur parādās, nu, spraudziņas viņi tur skrien, tāpat kā intereses skrien, un šī ir, nu, es pieņemu, jā, nekam man ir zināšanas specifiskas par šo jautājumu, bet skatoties no malas, tā ir iespēja, nu, jauniem biznesa veidiem, kuri nav regulēti, un tajā brīdī, nu, kā bērns, mamma saka vienu, tētis saka otru, un viņš dara, ko grib, vai ne, ja Anglija, Lielbritānija saka vienu, Eiropa saka citu, nu, kāds naudas mijējs saka, es darīšu, kā man patīk. Jā, tas risks tur pastāv, nu, risks priekš valsts ieņēmu dienesta, bet iespēja priekš tiem, kas grib apiet. Es domāju, ka tas nav jāizslēdz.
Bet, es domāju, tie, kas legāli grib darboties, tie noteikti mēģinās savu uzņēmēju darbību pārnest uz kādu no Eiropas Savienības dalībvalstīm, ja, vai iegūt šo iespēju legāli sniegt pakalpojumus Eiropas Savienībā, plānojot šo biznesu savu.
Nu jā, mēs šeit apspriežam variantu, ka 31. Datumā notiek Brexits ar vienošanos vai bez vienošanos, vienošanās, respektīvi šīs te 11 mēnešu pārejas periods būs tad, ja Lielbritānija tiešām 31. Janvārī izstājas.
Ar vienošanos.
Kas notiek, ja, nezinu, ir jauns pagarinājums? Kas notiek, ja notiek izstāšanās bez vienošanās? Kas notiek ar šīm sarunām par tālāko sadarbību? Kā tas tiek organizēts?
Joprojām ir tiešām ļoti daudz teorētiskie scenāriji iespējami. Visticamākais ir, ka tā ir izstāšanās ar vienošanos un ir pārejas periods. Ja gadījumā pēkšņi viņi neatbalsta šo izstāšanās vienošanos un nepaprasa pagarinājumu, tad viņi izlec ārā no Eiropas Savienības 31. Janvārī bez vienošanās.
Un tad ir viss tas pats,
kas bija gaisā, teiksim, šobrīd uz 1. novembri. Viņi var, protams, lūgt pagarinājumu, kaut arī nu, šobrīd ir indicēts, ka šim vajadzētu nu, gan būt pēdējamam pagarinājumam, jo šī neskaidrība vienkārši tiešām izmaksā daudz visām ekonomikām. Britu, Eiropas Savienības uzņēmējiem, galu galā arī tiksim, Eiropas Savienībai un arī Latvijai. Mēs arī no valsts puses šobrīd ļoti daudz resursus veltam šim Brexit procesam. Ja mēs tos pašas darba stundas teiksim, varētu veltīt lietām, kas ir tiešās mūsu intereses, tas arī būtu produktīvāk. Tādēļ, nu, visi ir noguruši no šī garā procesa. Bet pilnībā izslēgt kādu no scenārijiem šobrīd ir tuvu neiespējamam. Pilnīgi teorētiski, un es uzsveru, ka tas ir pilnīgi teorētiski, bet Britu pusē ir tiesības pat pēdējā dienā vispār atsaukt Brexitu. Nu, neviens nesaka, ka tas ir iespējams šobrīd.
Bet referendums jau nav ar lēmumu spēku, tas jau ir rekomendējoši. Mums klausītājs ir uzrakstījis tā, ka visas Brexit diskusijas grozās ap tiešo ietekmi, muitas, tirdzniecības noteikumiem un tam līdzīgi. Bet viņam nav nācies dzirdēt par kaut kādām bažām, par iespējamām ķēdes reakcijām, proti viņš dzīvo ar pārliecību, ka ir veiksmīgs uzņēmējs, uz kuru Brexit nekādu neatiecas, bet te pēkšņi vai pēc Brexit neizrādīsies, ka veiksmīgs esmu bijis tikai tādēļ, ka kritiskā masa klientu man maksājuši lielu Britānijā nopelnītu naudu, ko viņi vairs nevar nopelnīt, un es savukārt vairs nespēju maksāt saviem piegādātājiem, darbiniekiem un tam līdzīgi. Respektīvi sākas, viņš raksta sūdi kā 9. gadā. Šīs te ķēdes reakcijas ir rēķināts, kā tas var tālāk?
Protams, ir skatīts gan tiešās ietekmes, gan pakārtotās, bet nu, šeit ir atkal atgriežamies par tās nenoteiktības. Ja ir tas, tad ir tas, ja ir tas, tad ir tas. Un, nu, tas ir tiešām ietekme no 0, nekas līdz jūtamai. Nu, teiksim tā, tas ir ļoti, ļoti milzīgs diapazons, un arī klausot, nu, kā jūs lasījāt šo vēstuli, protams, mēs jau ļoti, ļoti daudziem aspektiem arī nepieskārāmies, kam, protams, arī ir ietekmē, tas ir tas pats turisms. arī tie paši britu turisti, kas brauc šeit, vai Latvijas turistu uz turieni. Mēs nepieskārāmies arī par šiem Latvijas valsts piederīgajiem naudas pārvedumiem uz Latviju. Un daudz tām lietām, kas ar šo visu ir saistīts, bet arī visu šo iepriekšējo Apple diskusiju klausoties, nu, tas stāsts jau patiesībā ir vienkārši. Nu, līdz šim ir spēlēta spēle Latvijas, Lielbritānijas eksports, imports pie vieniem noteikumiem, un mēs visi zinām, ka tie noteikumi būs savādāki. Un visticamāk mēs pieņemam, ka optimālā gadījumā viņi būs tādi paši, kādi tie spēles noteikumi bija līdz tam, bet tā neziņa, nu, lai kāds arī būtu šis lēmums, tā skaidrība par to, kādi ir šie spēles noteikumi un kā mainās šī pati spēle, ir tas, ko teica Zakatisto kungs. Ja mēs zināsim šo spēles noteikumus, mēs varam meklēt arī veidus, kur mēs no tā iegūstam, nevis zaudējam.
Bet arī es domāju par to efektu, kas varētu būt multiplicējošais. Nu, nav jau tā, ka Latvija ir gala saņēmējis no visu valstu eksporta. Es domāju, ja tas samazinājums būs, tad viņš būs vienmērīgs visās valstīs, jo mēs neesam kaut kādā veidā īpaši attiecībā, ka kā piltuvē, ka pēdējā nauda caur Vāciju nonāk Latvijā no Anglijas. Vai ne? Līdz ar to es domāju, tas, kā finanšu ministrija šo ir rēķinājusi. Viņi ir rēķinājusi, pieņemot, ka līdzīgā veidā tas ietekmēs visas valstis. Mums tas eksports ir 5,8%. Jā, mēs pieņemam sliktāko gadījumu. Mēs varam runāt par procedūrām, bet nu, tā aplēs ir 0,4% no IKP, ja ir sliktākais gadījums. Un pēc tam tikai 0,1, jo mūsu eksportā Lielbritānija nu, nav tas lielākais. Mēs esam 5,8% no kopējā eksporta ir Lielbritānija. Un līdz ar to es domāju, mums nevajadzētu baidīties no tā, ka citur arī kļūst sliktāk. Viņam kļūst proporcionāli sliktāk, tāpat kā mums, bet mēs neesam Vācijas slikto ziņu saņēmēji, vai ne? Līdz ar to nav jābaidās no kaut kāda multiplikācijas efekta.
Kas... Es domāju, ka šeit, ja drīkst, kas ir ļoti svarīgi pateikt, ka nevienā no prognozēm, kas ir rēķinājuši dažādos arī multiplikācijas efekts un ietekmi uz ekonomiku, netuvojas tādam līmenim, kā bija 2009. gadā. Neiet runa par dramatisku krīzi, neiet runa par burtisku IKP sarukumu. Tas, kas ir arī Latvijas Bankas IKP prognozēs, ir lēnāks ekonomikas pieaugums dēļ Brexita gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā, gan pašā Lielbritānijā, Latvijas gadījumā līdz 3 gadu garumā 1,7% no IKP lēnāka pieaugums. Bet tas nekad netuvojas 2009. gada līmenim, un es domāju, to ir svarīgi uzsvērt. Ir jāgatavojas no pragmatiska viedokļa, lai nezaudētu šīs tirdzniecības iespējas, apzinoties, ka tā ir trešā valsts, bet tā nav ekonomikas krīze nekādā gadījumā.
Es tikai noteikti gribētu minēt par to netiešu ietekmi, ja mēs vērtējam to savu ietekmi, piemēram, pēc tāda šoka, kas būtu iestātos Brexits bez šīs vienošanās, tad lielākais tas īpatsvars tiešām mums ir nevis no mūsu tiešām tirdzniecības saitēm, bet no šī netiešā efekta, kas nāk no pārējām Eiropas ekonomikām. Bet jāatcerās, ka viņš, protams, sadalās starp valstīm. Ir valsts, kurām ir ciešāk šīs ekonomiskās saiknes, teiksim, Vācija, Nīderlanda, Īrija, skaidrs, ka viņām būs lielāka šī negatīvā ietekme, un citām būs mazāk. Jā. Kopē Eiropas Savienības ir 0, ļoti neliela, bet pa valstīm un pa sektoriem. Piemēram, ja tie piemērot ļoti augstu tirdzniecības tarifi lauksaimniecības jomā, skaidrs, ka tā ietekme valsts, kurām šajā jomā ir tirdzniecība, būs lielāka.
Jā, es saku paldies studijas viesiem. Mums laiks ir beidzies diskusijai. Mūsu studijā šodien bija Ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vadītāja vietnieks Jānis Salmiņš, Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Zakatistovs, Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševics un Latvijas Bankas ekonomista Inese Allika. Atcīm redzot, šis te Brexit temats un tā ietekme uz ekonomiku būs jāturpina arī tad, kad mēs uzzināsim galu galā, kurš tad scenārijs būs tas īstais, jo pagaidām mēs varam tikai minēt, kā tas viss attīstīsies. Tā kā droši vien, ka tam būs jāvēlta vēl neviens vien raidījums. Tagad diskusija izskan, bet vēl īsas ekonomikas ziņas par svarīgākajiem notikumiem aizvadītā mēneša laikā.
Mēneša aktualitātes ekonomikā. Saņemot Pasaules tirdzniecības organizācijas akceptu,
Amerikas Savienotās valstis noteica 10% ievedmuitu Airbus lidmašīnām un 25% ievedmuitu atsevišķām Eiropas Savienības pārtikas rūpniecības precēm. Lai gan Eiropas Savienības eksporta daļa, kas aplikta ar jauno ievedmuitu, ir neliela un veido vien aptuveni 1,5% no kopējā eksporta uz ASV, tas pastiprina ar tirdzniecības konfliktiem saistīto nenoteiktību, kas savukārt negatīvi ietekmē tautsaimniecības aktivitāti. Eiropas Savienības finanšu ministri aizvadītajā mēnesī panāca vēsturisku vienošanos par eirozonas budžeta izveidi. Tomēr budžeta apjoms 17 miljārdu eiro nākamajiem 7 gadiem lika vilties un ir tālu no Francijas prezidenta Emmanuela Macrona cerētajiem vairākiem 100 miljārdu eiro, kas varētu palīdzēt nākotnē ārējo krīžu skartajām eirozonas dalībvalstīm stabilizēt ekonomikas. Ķīnas ekonomikas iekšzemes koprodukta izaugsme šī gada 3. ceturksnī bija tuvu vājākai pēdējo 30 gadu laikā, liecinot par tirdzniecības konfliktu negatīvo ietekmi un arī mazinot Ķīnas lomu pasaules ekonomikas izaugsmes veicināšanā. Šomēnes Saeima galīgā lasījumā pieņēma grozījumus enerģētikas likumā, lai no 2020. Gada varētu sākt darboties reģionālais Somijas, Igaunijas un Latvijas dabasgāzes tirgus ar vienoto ieejas izejas tarifu sistēmu. Tirgus atvēršana radīs iespēju pilnvērtīgāk izmantot Latvijā esošo dabasgāzes uzglabāšanas infrastruktūru un palielināt iesaistīto nozaru pienesumu tautsaimniecības izaugsmē. Ārējā pieprasījuma vājums atspoguļojas apstrādes rūpniecības attīstībā, gada pieauguma tempam noslīdot tuvu nullei, un eksporta pasūtījuma novērtējuma pasliktināšanās neļauj cerēt uz nozīmīgu uzlabojumu šogad. Vienlaikus gan iekšzemes patērētāji, gan mazumtirdzniecības nozares noskaņojuma rādītāji pēdējos mēnešos ir pozitīvi, un mazumtirdzniecības gada pieauguma temps šogad ir bijis virs 3%. Kreditēšana kopš gada sākuma turpina pavājināties, vienlaikus bremzējoties arī līzinga portfeļa izaugsmē. Banku kredītportfeļa gada kāpuma temps pazeminājies zem 2% robežas, bet līzinga aizdevumu gada pieaugums ir tikai 4%. Banku riska apetītei sarūkot, tām uzkrājot līdzekļus kontos centrālajā bankā, kā arī vairāk fokusējoties vien uz lielajiem klientiem, kreditēšanas stimulējošais iespējas uz tautsaimniecības attīstību nav pietiekams.